Og velkommen til podcastet Nysgerrig Fysioterapi. Et podcast for dig, der oplever, at det kan være svært at finde rundt i al den tilgængelige viden, vi tilegner os på uddannelsen, i praktikkerne, ude i virkeligheden og på de sociale medier. Her vil jeg, sammen med mine gæster, tage emner op, der skal bidrage til at give dig et større indblik i den fysioterapeutiske verden og dets nuancer. Hej! Og velkommen til. I de næste to afsnit skal I høre en snak med Martin Dan Ingemann Jørgensen, der er medejer af Smertefri Bevægelse. I denne første del vil I få en præsentation af, hvem Martin er, og hvad der bragte ham til der, hvor han er i dag. En baggrund, der blandt andet indebærer en stor interesse og erfaring inden for idræt, der også senere førte til en bachelorgrad i idræt. Dog senere også en bachelor i fysioterapi, der ellers ikke umiddelbart lå i kortene, men som i dag har vist sig at være en rigtig god kombination. I skal blandt andet høre en snak om Martins erfaring med det at have et studiejob, om hvorvidt dette og supplerende kurser efter eller under uddannelsen er nødvendigt. I skal desuden høre om, hvordan tidligere erfaringer og en idrætsmæssig baggrund kan overføres til fysioterapifaget, om det at blive medejer og hvad det indebærer, om det at holde sig opdateret på den nyeste viden, og få sin virksomhed til at vokse. Derudover kommer der nogle råd til, hvad man kan gøre, hvis man sidder med et ønske om at blive selvstændig, medejer eller lignende. I kan desuden glæde jer til anden del, hvor Martin og jeg dykker ned i en snak om smerter, om smertefri bevægelsestilgang til undersøgelse og behandling af kroniske smertepatienter, og en snak om et smertevidenskabeligt take på manuel terapi og meget mere. Men her får I altså første del af snakken. Den kommer her. Rigtig god fornøjelse. I dag har vi Martin fra Smertefri Bevægelse med i studiet. Hej med dig.
Hej.
Kunne du ikke tænke dig lige at forklare lidt om dig selv?
Jo, det kan du tro. Mit navn det er Martin Dan Ingemann Jørgensen. Jeg er 32 år, og så er jeg uddannet fysioterapeut her fra VIA i Aarhus. Og så udover det, så har jeg faktisk også en bacheloruddannelse i idræt fra tidligere.
Ja.
Og så til daglig, der behandler jeg folk med kroniske smerter i Smertefri Bevægelse, og også medejer i den klinik.
Og hvad fik dig til at skulle uddanne dig som fysioterapeut?
Jamen, det var der egentlig flere ting, der gjorde. Som sagt, så har jeg jo læst idræt før, og det var egentlig sådan, det var altid det, der lidt lå i kortene, at, eller havde egentlig sådan mest interesse for at læse fysioterapeut. Det var aldrig på papiret dengang. Og havde lidt en drøm om at komme til USA og læse idræt derover og spille basketball. Det var altid drengedrømmen. Så den fik jeg lov at udleve og læse idræt derover.
Fedt.
Så kom jeg hjem fra USA, og troede egentlig, at jeg skulle læse videre med en kandidat i idræt. En ting, der var, jeg fandt ud af, det var lidt svært at komme ind på kandidaten herhjemme, når man har en bachelor for USA. Så det kom jeg lidt væk fra. Jeg fik et job på det tidspunkt også. Så glemte jeg lidt alt det der med at studere. Jeg blev daglig leder i et CrossFit-center og gjorde det et par år. Men så gik jeg lidt død i det, og interessen for at studere igen. Jeg havde altid godt kunne lide at studere. Den opstod lidt igen. På det tidspunkt, der har jeg også mødt min nu hustru, som også har læst til fysioterapeut. På det tidspunkt, der var hun studerende.
Ja.
Og blev lidt inspireret af hende. Synes fysioterapeut, det var et spændende fag. Det kunne noget, som idrætten ikke kunne. Jeg tror mest af alt det der med, som mange, der har læst idræt, de måske oplever, at hvad bliver man egentlig, når man læser idræt?
Ja.
Kontra når man læser fysioterapeut, så får man jo en reel titel. Ja. Så det bliver jeg lidt inspireret til at tænke, det kunne være et spændende fag at prøve at læse i stedet for. Så gik jeg den vej, søgte ind på studiet, kom ind i sommeren 2017, var det, og startede på fysuddannelsen.
Ja, men inden det, så havde du så læst en bachelor i idræt, og hvad var det, der fik dig til at komme den vej?
Jamen, det har nok været bare interessen for idræt i det hele taget. Jeg tænker, det er sådan lidt oplagt, at når man godt kan lide idræt, så kan jeg beskæftige mig med det på en eller anden måde. Basketball har altid været min sport, dyrket en hel masse, og tænkte, jamen, kan jeg også beskæftige mig med sportidræt som mit job, så må jeg jo læse idræt. Men en udfordring, det er jo netop det der med, når man læser idræt, hvad bliver man så lige?
Ja.
Er der egentlig et job til en med det? Der virker det jo så bare lidt mere konkret med fysioterapeut.
Ja. Udover det her med, at det blev lidt mere konkret, havde du så nogle sådan særlige interesser inden for det sundhedsfaglige eller fysioterapeutiske inden eller sådan lige omkring, du startede?
Helt sikkert. Og jeg tror sådan lidt atypisk, så er det meget sådan coaching- og formidlingsrollen. Jeg har også undervist en masse i noget træning førhen, været noget instruktør og noget personlig træner.
Ja.
Og har altid godt kunne lide det med, hvordan kan man ligesom guide og vejlede folk til at opnå det, de gerne vil. Så det har nok aldrig sådan ligget i kortene, i hvert fald, at jeg skulle ud og være sådan lidt ala kropsmekaniker, som nogle fysioterapeuter måske forestiller sig. Det tror jeg egentlig også, at vi går sådan mere og mere væk fra at være kropsmekaniker som fysioterapeuter, men mere til at være mere guidende, vejledende, coachende. Ja. Mange af de ting. Mm. Så det har helt sikkert været noget af det, der sådan interesserede mig inden studiet.
Mm. Kunne du så, var det noget, du sådan kunne forfølge på studiet, eller ændrede dine interesser sig så i løbet af studiet?
Ej, det holdt egentlig sådan meget godt ved. Mm. Jeg tror, det jeg også fik interesse for, og det er selvfølgelig ikke det, jeg beskæftiger mig så meget med lige nu, men det er sådan også formidling i en sådan mere faglig kontekst. Nu har de her på studiet nogle gode sådan talentspor, hvor jeg har været så heldig at være en del af det også med noget formidling. Mm. Så at skulle stå og undervise, både en ting der er at forstå faglige ting, men den anden ting der er også at formidle det videre. Ja. Og der tror jeg også rigtig meget, det er der med rigtig meget læring, det sker. Mm. At for at kunne formidle videre, så skal man jo kunne forstå det om noget.
Ja.
Så det var en fed ting at gøre der i forhold til at ligesom få imødekommet den interesse også. Måske lidt på en anden måde med det faglige, men også meget centralt, fordi jeg laver i dag, at der laver vi også meget coaching og formidling i det arbejde.
Ja. Men det er egentlig ellers også sådan noget, man kunne tænke var interessant for dem, der godt kunne tænke sig sådan at blive lærer eller underviser. Det har du ikke tænkt dig at blive på noget tidspunkt?
Måske, må man se. Jeg synes, at det kunne være spændende også at måske træde lidt af de retninger.
Ja.
Men nu har vi noget spændende kørende smalt for bevægelse lige nu i hvert fald.
Ja.
Men lad os se, det kunne da sagtens være spændende.
Et spørgsmål, jeg har fået fra et par stykker af dem, der følger med, det går sådan lidt på, om det egentlig er essentielt at have et studiejob, nu det sådan er en professionsbachelor. Og ja, jeg ved ikke, om du har et take på det, men måske også, om du havde studiejobs undervejs.
Altså, jeg havde studiejobs, mens jeg studerede. Allerede inden jeg kom ind på studiet, der var jeg instruktør i CrossFit Center, og havde en lille virksomhed også selv, hvor jeg var personlig træner i det, så var jeg selvstændig med det, og holdt egentlig fast i det igennem hele studiet.
Ja.
Så en ting er det at tjene nogle penge under studiet, det er altid en fed ting, men jeg synes også, det har været fedt i forhold til at kunne tage nogle ting fra studiet og egentlig implementere det. En ting er selvfølgelig vores praktikker, at der er en god kobling mellem noget teori og praksis der, men så har man også mulighed for at gøre det lidt i en anden kontekst end for ens egen virke. Så det har jeg været super glad for.
Ja.
Og det har jo selvfølgelig også været grunden til, at jeg rimelig hurtigt, jeg begyndte faktisk også under studiet, allerede der fik foden inden for ved smertefri bevægelse, hvor jeg i dag, og var på deltid undervejs der. Så det har også betydet, at fra dag 1, da jeg var færdig med studiet, der havde jeg faktisk også et job derefter.
Ja.
Så det er da helt sikkert en fordel, hvis man ved, hvad man gerne vil efter studiet. Så hvis man kan få en fod inden for et eller andet sted, mens man studerer, så tænker jeg, at det giver nogle muligheder i forhold til job efterfølgende.
Mm. Så det har både givet dig noget erfaring undervejs, som du også måske kunne tage ind i undervisningen, så man måske kunne bruge eller forstå undervisningen bedre, og så har det faktisk stillet dig bedre til bagefter at kunne komme ud og få et arbejde.
Præcis. Det er lidt en win-win situation.
Mm, ja. Men jeg tænker, at der godt kan sidde nogen og tænke, jamen, er det nødvendigt? Altså, hvis man nu tænker, jamen, jeg har nok i studiet. Tænker du, at man kan klare sig uden?
Jeg vil aldrig tænke, at det er noget, man skal. Og jeg tænker også, at det vigtigste er, at man kan... For nogen, der studerer, kan jo være meget... det kan jo fylde rigtig, rigtig meget. Og der er hele tiden meget at kunne læse. Det er jo lidt det studerende slår, man føler hele tiden, man er bagud, man er bagefter med nogle ting. Og jeg har da helt klart også haft en fordel i, at jeg har studeret før, så at jeg kom med en hel uddannelse i idræt. Det har blandt andet betydet noget, at anatomi og fysiologi og nogle af de ting, de der kom lidt lettere, når det er anden gang, man har det.
Ja.
Så hvis man ikke har overskud til det, så synes jeg det ikke, det er noget, man nødvendigvis skal. Og igen også det der med, hvis man ikke rigtig lige ved, hvad man skal efter studiet, så kan det godt være, det er noget af det, man først gør, når man er færdig. Kom ud og prøve nogle ting af. Kom ud i nogle virksomhedspraktikker derefter. Der er også mange gode muligheder.
Ja.
Man kan prøve af, det er sikkert.
Mm. Du er lige kommet lidt omkring det, men det var egentlig det her med, om du har kunne bruge nogle af dine tidligere erfaringer, for eksempel fra din bachelor i idræt, til din fysioterapeutiske uddannelse og dit arbejde som fys. Og du siger jo lige her nu, du kunne godt bruge lidt i form af det her med, at du havde studeret tidligere, og der var selvfølgelig også hele det her sportslige og interessen i idræt og coaching. Har du kunne tage andet med fra din uddannelse fra idræt over i fysrollen?
Helt sikkert. Det er jo sådan to fag, der jo ligger tæt op ad hinanden, og det kommer vi også til at snakke om senere. Der, hvor jeg arbejder i dag, der er vi jo både idrætter og fysioterapeuter. Jeg har jo sådan lidt en fod i begge lejre der. Men helt sikkert der, hvor idrætten som en uddannelse er stærk, det er jo inden for det træningsfaglige. Kunne jeg da godt tænke mig, at man havde lidt mere også på fysstudiet. Det følger jo relativt lidt, selvom vi bruger træning meget i vores virke. Men helt sikkert det træningsfaglige har jeg altid følt mig rigtig meget hjemme i. Mm. Både fra de forskellige jobs der også, men også uddannelsen. Og så også bare det at have noget menneskekontakt. Mm. Have nogle undervise nogle hold, eller en til en, som jeg har gjort med personlig træning. Det har jeg aldrig sådan... Eller sådan, hvis jeg tænker tilbage tidligere, ikke sådan været naturligt for mig, og egentlig være meget omkring mennesker, men det er sådan at øve det hele tiden, så er det egentlig faldt mig meget naturligt senere hen i livet. Men ellers kunne jeg da godt forestille mig, at hvis man nu starter på fysioterapeutuddannelsen, og man skulle i nogle af de første praktikker, og lige pludselig så står man der, og man har nogle patienter, og så skulle vende sig til det, og være sådan, altså i den relation til den menneske. Ja. Så det er helt sikkert også at trække nogle ting med mig der for tidligere også.
Mm. Fedt. Der er sådan lidt meget snak om, at man skal tage nogle kurser, når man er færdig, fordi man måske egentlig ikke, altså fordi vi tager den her basisuddannelse eller grunduddannelse, hvad man nu vil kalde det, og for at vi ligesom så på den måde kan blive skarpe i noget, så skal vi tage nogle kurser. Hvor meget har du gjort dig inden for det?
Ja, så nu sendte du mig spørgsmål herinde, så jeg var lige tilbage lige at tælle, hvor mange kurser har jeg egentlig været på. Jeg fik det sådan til en 8-10 stykker. Har jeg været igennem med kurser. Primært kurser inden for sådan den opdaterede smerteforståelse, for at blive endnu dygtigere af det. Nu var det også det, jeg beskæftiger mig med primært i dag. Så det har været kurser ved smertevidenskab, Simon Kirkegaard, hvis nogen kender ham, eller ved Viden om Smerter ved Morten Høgh. Og så er jeg været så heldig at være på kursus med Greg Lehman og Ben Cormack, henholdsvis fysioterapeut og kiropraktor i Canada. I Greg Lehman og Ben Cormack, der er fysioterapeut fra England. Og så bare lade sig inspirere af nogle af dem. Så jeg har været rigtig glad for alle de kurser, jeg har været på. Men jeg forstår godt den der problematik, man kan føle, at der er stadig noget viden, jeg mangler inden for et eller andet felt. Og måske den der mulighed for at specialisere sig lidt. Ja. Og det er jo sådan lidt udfordrende, når det er en basisuddannelse, vi har. Det tror jeg aldrig helt, vi kommer udenom. Den følelse af, at man skal ud og dygtiggøre sig, eller specialisere sig en lille smule mere efterfølgende. Det kunne være en dyr omgang for nogen. Nu har jeg været så heldig også som både selvstændig på det tidspunkt, men også som selvstændig i dag, at så kan jeg jo køre det over virksomheden, så det har da hjulpet en hel del. Ellers så tror jeg da, at hvis jeg skulle give et godt forslag til mange, måske fysioterapeutstuderende eller nylig færdige fysioterapeuter, der lytter med, så kig til nogle af de kandidatuddannelser, der er rundt omkring i landet. Dem har jeg kun hørt godt om, blandt andet den muskelskeletale kandidat i Aalborg. Så koster det i hvert fald ikke helt så meget, men er nogle gode muligheder for at dygtiggøre sig rigtig meget. Jeg har kun hørt godt om nogle af de uddannelser der også.
Men du har overvejende i hvert fald været tilfreds med de kurser, du har taget. Der har ikke været nogen, du har tænkt, det var unødvendigt for
mig. Nej, det har jeg bestemt ikke, men jeg tror også, jeg har prioriteret meget. Der er jo sådan, hvis man sådan sætter det lidt i kasser, sådan lidt på en spids, så er der måske sådan to type kurser. Der kan enten være kurser, hvor at man kommer ud og får nogle værktøjer. Det kan være, det er en eller anden sådan speciel modalitet, man følger, og får nogle behandlingsværktøjer, nogle manipulationsteknikker, hvad det nu kunne være. Ellers så kan det være kurser, som arbejder med at forbedre ens forståelse for nogle ting, at man begynder at tænke anderledes. Og der er det helt sikkert, kan man sige, været mere tilbøjeligt til at gå den sidste vej. Så ligesom nogle kurser, der skulle gøre min forståelse bedre inden for nogle områder. Og det tror jeg også, hvis man skulle komme med et forslag, det vil jeg prioritere. Selvom det virker meget håndgribeligt det der med, at jamen, jeg skal tage nogle kurser og få nogle teknikker. Men jeg tror ikke, det er alle teknikker, man nødvendigvis vil komme til at bruge. Og så kan det godt være, at man står tilbage sådan, hvor meget har jeg egentlig fået med for de kurser. Men hvis det er nogle kurser, som egentlig forbedrer ens forståelse inden for nogle emner, så tror jeg, det er nogle kurser, man kommer til at tage med sig meget langt.
Mm. Så som med så meget andet, så kommer det an på, hvad du gerne vil med dig, og hvad du har brug for.
Uden tvivl.
Ja. I forhold til uddannelsen, led den så op til dine forventninger? Nu var du kommet fra noget andet, og du må have haft nogle forventninger i det, du gik ind i den. Led den op til det?
Altså, jeg var meget heldig, som sagt, at min hustru i dag, hun har læst fysioterapeut og gjorde det på det tidspunkt, var på 6. semester, da jeg mødte hende. Så jeg har jo hørt meget omkring uddannelsen for hende. Så i og med, at jeg havde så stor kendskab til det, så var der egentlig ikke noget, der sådan overraskede mig. Det man helt sikkert er forberedt på, og det tror jeg ikke nødvendigvis alle er, når man læser til fysioterapeut, det er en basisuddannelse, som vi har været inde på. Det er en bred uddannelse, som kommer bredt omkring.
Ja.
Jeg tror, der hvor man måske kunne blive skuffet, det gjorde jeg ikke, fordi som sagt, det var jeg forberedt på, men det er, Så hvis vi sætter også lidt på en spids, at nogen kommer måske ind og forestiller sig, at jeg skal ud og være idrætsfysioterapeut for et eller andet sportshold.
Ja.
Og så kommer man ind på uddannelsen, og så lige pludselig så har vi respirationsfysioterapi og geriatri, og det kan ligge meget langt fra det, man gerne vil ud og beskæftige sig med. Så det synes jeg helt sikkert, at man skal være forberedt på. Hvis man kan være forberedt på det, så lever det i hvert fald bedre op til ens forventninger. Men jeg synes også, det er spændende, at det kommer an på, hvad man kunne arbejde med. Nu er vi på en klinik, hvor det, der er udslagsgivende for dem, vi ser, det er smerter. Og smerter, det rammer folk i alle stadier af deres liv.
Ja.
Præcis. Det diskriminerer ikke. Det er høje, lave, tyk og tynde, begge køn, alle aldre. Så det, at jeg også har haft faktisk en basisuddannelse, er så bred, synes jeg da helt sikkert. Og det vil også sikkert også være i andre jobs, hvor det at have den her bredde, det gør, at man trods alt har et eller andet kendskab. Så det kan godt være nogle ting, man skal læse lidt op, hvis man møder nogle cases, som ligger lidt uden for det, man ofte ser.
Ja.
Men det giver en god bredde, helt sikkert, sådan en basisuddannelse.
Og alternativet var jo så måske, at der var rigtig meget, vi skulle op og læse, eller ud og læse op på, og nu kan vi sådan vælge lidt mere specifikt på, hvad vi gerne vil dygtiggøre os mere af.
Bestemt.
Følte du så, at du havde valgt rigtigt i forhold til uddannelsen, da du gik på den?
Altså, jeg var aldrig rigtig i tvivl, personligt, men måske også fordi, at har taget en uddannelse før, var lidt bevidst om, hvad jeg gik med ind til her, og ikke andet også bevidst om, hvad jeg gerne ville med uddannelsen. Det gjorde helt sikkert rigtig meget. For det betyder også, når man har netop nogle af de fag, hvor man tænker sådan, det er måske ikke det, jeg kommer til at beskæftige mig mest med, så ved man godt, jamen, det er en del af den her basisuddannelse. Og så, jeg synes, at man skal prioritere stadig få den læring med, der også kommer derfra, men at man så er stærk i, hvad er det egentlig, jeg gerne vil ud og vide og bruge den her uddannelse til.
Ja.
Men igen, det har jo kun været en fordel for mig, fordi jeg vidste lidt, hvad jeg vil med studiet. Jeg tænker helt sikkert, at der er nogen, der er i anden situation, hvor de ikke helt ved. Og så er det klart, at man godt kan føle, at man står lidt på usikker grundlag, fordi man bliver præsenteret for så mange ting, og man er selv lidt usikker på, hvad skal jeg egentlig med den her uddannelse?
Nu ved jeg også, at I har været herude på VIA at holde et oplæg. Hvad er dit indtryk i forhold til studerendes kendskab til sådan noget moderne smertevidenskab og smerteproblematikker og behandling generelt?
Jamen, jeg bliver faktisk positivt overrasket de fleste gange, og jeg tror, det kommer rigtig meget. Det begrunder rigtig meget i, at mange studerende i dag er super nysgerrige og vil rigtig gerne opsøge viden og vil gerne have ny viden. Så det betyder egentlig, jeg tror, at have den der gode kritiske sans, gør det, at så kan man tilegne sig noget af den her opdaterede viden i hvert fald. Så har jeg en god fornemmelse af mange af de studerende i dag, fordi de er meget nysgerrige i det hele taget.
Ja. Havde du en plan for, hvad du ville efter en studie? Nu sagde du allerede, at du havde en fod indenfor, men var det planen hele tiden, at det var sådan noget, du skulle ud og lave?
Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg vidste det, da jeg startede på uddannelsen. Altså, at jeg skulle være der, hvor jeg var i dag, hvor jeg står med arbejder med kroniske smerter inden for smertefri bevægelse. Det begyndte jo at komme under studiet. Som sagt, i og med, at jeg fik en fod indenfor, sådan halvvejs igennem studiet, stort set. Så begyndte der at være en klar plan om, at det er det, jeg gerne vil ud og beskæftige mig fuldtid. Men nej, den var det ikke nødvendigvis fra starten af. Nu blev smertefri bevægelse også kun dannet der, mens jeg var halvvejs igennem studiet.
Okay.
Så det var der, hvor det begyndte sådan at tage form for, at om det er det, jeg skal ud og beskæftige mig med.
Ja. Så du har også sådan kunne være med til at forme det selv?
Ja, helt sikkert.
Efter du er færdig med uddannelsen, så har du allerede en fod indenfor, men kan du sådan forklare lidt i grove træk, hvad der sker efter, at du er færdig som fysioterapeut på uddannelsen, til at du lige pludselig er medejer hos Smertefri Bevægelse?
Ja, det første, der faktisk skete, det var, at jeg sad meget derhjemme, fordi det var under corona-nedlukning anden omgang der. Som de fleste måske gør efter en studie, der var jeg faktisk på dagpenge lige derefter, fordi vi jo alle sammen var hjemsendt, og smerteforbevægelse var også lukket ned. Så det ødelagde lidt min umiddelbare plan, som var, at for dag 1, der skulle jeg starte der. Men havde jo så allerede fået en indenfor, det lå i korten, at når vi så åbnede op igen og kunne med smerteforbevægelse, så skulle jeg starte fuldtid derefter. Men ellers så var altså processen der var ikke så lang. Vi havde allerede snakket lidt om det undervejs. Så det, der egentlig skete mest af alt, det er, at ligesom de fleste behandlere har på en klinik, de har en kalender, og min kalender har jo bare været en del med lukket af under studiet, fordi jeg ligesom har noget undervisning og noget læsning, der også skulle klares. Så det, der egentlig sådan var mest udslagsgivende, det var jo egentlig, at da vi så egentlig åbnede op, og jeg gik fuldtid, så åbnede jeg bare min kalender med op, og så begyndte jeg at fylde en større kalender ud og få flere klienter.
Mm. Var du allerede blevet medejer der, eller kom det senere?
Altså det kom senere.
Ja.
Og det kom også lige så meget, at jeg tror også det, hvis man skal være med til at drive en virksomhed og gøre det i et team, så er det jo godt, at man ved, at man kan arbejde godt sammen.
Ja.
Nu er det heldigt dem, jeg er medejer sammen med i dag, at det er også nogle gode venner ved siden af. Så vi kan godt lide at bruge tid sammen, men vi skal også vide, om vi arbejder godt sammen i forhold til en virksomhed. Så vi havde en lille prøveperiode. Jeg var fuldtid, altså ansat fuldtid som behandler, ligesom alle de andre, og indgik egentlig i ledelsen. Men i forhold til sådan at papiret blive medejer, der kørte vi en lille prøveperiode der i starten. Og så nu står vi her i november 2022. I marts i år 2022, der blev jeg medejer. Så lige over et halvt års tid siden er det efterhånden.
Og hvad ligger der så i det at være medejer?
Jamen, der ligger mange ting i det. Altså, det, der ligger mest af alt, det er at være med til at drive den her virksomhed fremad.
Mm.
Det, der motiverer mig rigtig meget, det er, at det er en meget... jeg er jo ikke ude som fysioterapeut herefter, og så ser jeg kun klienter eller patienter. Jeg har en meget varierende arbejdsdag.
Mm.
Jeg tror også, jeg ville gå død i, hvis jeg kun skulle se klienter og patienter alle dage fra 8 til 16, mandag til fredag. Så som medejer, der er det, vi prioriterer os fire, der sidder i ejerkredsen hos os, det er, at 3 dage om ugen, der har vi klienter. Og når vi så ikke har klienter, så har vi så jo en masse andre opgaver. Så der er både noget regnskab, der skal klares, og der er noget udvikling. Mm. Vi har i dag har vi vores eget kursus også, som vi i dag også er ved at videreudvikle på nu her med den feedback, som vi hele tiden får fra vores deltagere. Så det går der også en masse tid med at udvikle sådan nogle ting. Så har vi også i dag i vores Aarhus Klinik, der har vi 3 ansatte der. Vi har 2 ansatte i Aalborg også, så der er noget supervision og sparring med dem. Vi kan godt selv lide at dygtiggøre os, og det kan alle generelt i virksomheden. Og det er en god måde at dygtiggøre sig internt på, og spare med hinanden og supervisere hinanden. Så det bruger vi også en del tid på. Og så er der også nogle af de sådan lidt mere kedelige opgaver, som at en gang imellem, så skal der svinges en kost, og der skal køres ind til noget frokost og nogle ting. Men det giver en god afveksling, så sidder man heller ikke foran computeren hele tiden. Så kan man også komme ud og bare lige svinge en kost og lige få clearet hovedet lidt.
Ja.
Det synes jeg egentlig ikke, det er det værste.
Er der noget, der så er mindre godt ved at være medejer?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Ikke efterhånden. Altså, jeg tror, det, jeg skulle lære mest af alt, det tror jeg, de kender de fleste, der er selvstændige. Det har man nok prøvet. Når man brænder for et eller andet, så kan man godt lide at bruge meget tid på det.
Ja.
Men man kan også bruge så meget tid på en ting, at så synes man ikke, det er så sjovt længere.
Ja.
Så det tror jeg, det er sådan... det er jo helt sikkert udfordrende, når man brænder for noget. Man kunne bruge altid i dagen på det.
Ja.
Men at det nok er godt at have noget balance, noget work-life balance.
Mm.
Så det er egentlig ting, som... personligt, jeg selv har arbejdet en del med, det er, at det skal også være sjovt at gå på arbejde, selvom man gerne vil bruge meget tid på det. Også, at det også er vigtigt at restituere.
Mm.
Det er jo sjovt, det arbejder vi også med mange af vores klienter omkring, at de kan ikke være aktive hele tiden. De skal også kunne restituere det samme. Det gælder jo egentlig også med et arbejde.
Ja. Ja, vi er gode til at prædike til andre, men vi skal nok også lytte til noget af det selv.
Ja, jeg plejer at sige, at man er altid sin egen værste behandler.
Ja, det er nok meget rigtigt. Har du et råd til, hvad man sådan kan gøre, hvis der sidder nogen, der ude og lytter med, der selv har et ønske om at gå ud og blive selvstændig, blive medejer, eller noget i den dur, som du har gjort? Hvad kan man gøre for at komme det lidt nærmere?
Ja, så det er jo en ting med, i hvert fald med fysioterapeutfaget, og det bliver også lagt lidt op til på uddannelsen, ikke? Vi skal ud og lidt nytænke faget, også fordi at vi er så mange fysioterapeuter, og der er flere fysioterapeuter, end hvad der er stillinger lige nu. Så det synes jeg, det er jo spændende, hvis man kan komme ud og nytænke nogle ting. Og det tror jeg, det er der, man skal starte, det er at se. Vigtigst er det nok, at man brænder for det, man gerne vil arbejde med. Og så finde lidt en niche inden for det, altså hvor man kan nytænke et eller andet område af faget. Og kan, netop hvis man sørger for det niche, at der er en bestemt gruppe, en bestemt, om det så er en specifik population af patienter, man godt kunne tænke sig at arbejde med. Og der er måske sådan et eller andet aspekt af det, man kan nytænke. Det tror jeg, det ligger meget i, at kan man være lidt innovativ og finde nogle gode løsninger. Det vil sådan være mit ene råd i hvert fald. Finde noget, man brænder, og finde en niche inden for det, og så bygge et eller andet brand op omkring det, og sådan folk forstår, hvad det egentlig er, man laver. For man kan selv synes, det er en god idé, men andre skal også kunne forstå det.
Ja.
Det vil være den ene ting. Så tror jeg, den anden ting, det er helt sikkert at finde nogle gode folk og lave det sammen med. Man kan selvfølgelig gå solo, og det er der også rigtig mange, der har succes med, men i hvert fald for mig, der har det betydet rigtig meget at være team omkring det, vi laver. Jeg har prøvet at være solo, selvstændig, og så står man jo med alt i forhold til også at markedsføre sig selv, og alt regnskabet skal man selv klare, og alle de ting. Men der er der helt sikkert nogle ting, man finder ud af, man enten ikke er så helt så god til som andre, men også at man, der er også ting, man bedre kan lide end andre ting. Nu for eksempel, jeg kan godt lide det der med at være organiseret, og så det at sidde og lave regnskaber, det er ingen problem for mig. Men det er helt sikkert ikke noget, der ligger til alle. Til gengæld så havde jeg også sociale medier og brugte en masse tid på det, og skulle lave opslag og hele tiden række ud og det hele. Så jeg kan sidde lidt bag kulissen og holde system i tingene. Men det er jo så det, der godt vil have et godt team omkring, at man kan spare med hinanden, og man kan uddelegere opgaver, og man er sammen i den her proces og kan aflaste hinanden også.
Så se lidt på sine egne begrænsninger, eller sine egne, der hvor man er god til noget, og så kigge på, hvad kunne jeg egentlig have brug for hjælp til, og så finde nogle gode partnere.
Præcis.
Ja. Nu har du så, du gik fra, at du havde læst en bachelor i idræt, og så tager du fysioterapiuddannelsen, så bliver du medejer. Hvad er dit næste mål?
Lige nu der er det at få smertefri bevægelse til at vokse.
Ja.
En ting der er, der behøver ikke helt tiden at ske noget nyt.
Mm-mm.
Måske er det også bare fedt nogle gange bare at vokse lidt på det, der faktisk går godt. Så det er jo helt klart der, hvor den største del af energien det ligger. Det er at få smertefri bevægelse til at blive, kan man sige, den virksomhed, vi gerne vil. Og vi har de klienter, vi gerne vil. Og vores mål det er jo at komme ud og hjælpe så mange mennesker med smerter som muligt til et aktivt liv, hvor de ikke oplever begrænsninger. Så der vil vi da gerne ud og have en lidt større impact på den måde. Så få smertefri bevægelse til at vokse. Personligt, så lige nu der er jeg ved at tage noget, der hedder European Diploma of Pain Physiotherapy. Mm. Det er sådan en eksamen, man kan tage, som skal være et diplom, altså en eksamen, hvor man ligesom kan stå inden for, at man har den opdaterede forståelse i forhold til smerter.
Ja.
Så det er en spændende proces. Hvor jeg lige har taget en multiple-choice-eksamen, og så skal man til nogle praktiske eksamener også, og vise nogle undersøgelser, og lave nogle cases, og nogle forskellige ting.
Ja.
Så det stopper heller aldrig det der med at dygtiggøre sig selv.
Mm. Og det er nok også sådan det bedste.
Ja, præcis. Og så har det en eller anden drøm om, jeg synes faktisk, de er lidt spændende, de der kandidatuddannelser, der er inden for fysioterapi, og især den der i Aalborg, synes du kunne være spændende på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Det kan da være, der bliver tid til det.
Ja. Nu kunne du jo også godt lide at have undervisning, sagde du tidligere. Så.
Ja, jeg synes, det er fedt.
Eller i skole. Eller,
ja, livet som studerende, det kan altså noget.
Ja. Jeg har et spørgsmål fra en lytter, der spørger, hvordan ideen til smertefri bevægelse startede.
Ja, så den startede, nu tjekker jeg også lige med årstal på det, startede i 2018. Som sagt, det startede, mens jeg startede som fys på fysstudiet i 2017. Smertefri bevægelse startede i 2018. Og det er så to af mine partner i dag, Nikolaj Arberg Mortensen og Ying Pham, der startede det. De to, de læste begge to på idrætsstudiet på det tidspunkt, og så arbejdede de i samme center med noget personlig træning, og havde nogle klienter der, og fandt lidt ud af sammen, at når man arbejder med mennesker, og mennesker, de får tit ondt, og de bliver begrænset af deres smerter, at de mødte en del forskellige problemstillinger med det, og blev sådan lidt nysgerrig på, kan vi hjælpe de her folk bedre med deres smerter? Og så slog de hovederne sammen og tænkte, det skal vi da arbejde sammen om, så står vi stærkere. I stedet for at gå i samme center og være konkurrenter, så lave en virksomhed omkring det. Og det blev så til smertefri bevægelse dengang. De tog en del kurser også dengang, også nogle af de kurser, jeg har selv været med på. Fordi det er jo så, kan man sige, det er en af de ting, de kommer som idræt. Der er helt sikkert mange ting, som de ikke har kendskab til for deres studier heller. De er helt sikkert meget stærke inden for træningsdelen. Men i forhold til hele smerteforståelsesdelen, der er taget en del kurser i det, for at dygtiggøre sig der. Så det var dengang, det startede i hvert fald der i 2018.
Ja, fedt. Jeg har et spørgsmål fra en lytter, der hedder, I hedder jo smertefri bevægelse. Hvad har I gjort jer overvejelser i forhold til, at smertefri indgår i jeres navn, i forhold til, om man kan komme til at love for meget? Ja, kan man komme til i form af, at det hedder smertefri bevægelse, at der er nogen, der tænker, jamen jeg kan bare komme, og så bliver jeg smertefri for evigt?
Ja, så bliver jeg 100% smertefri. Ja. Jamen, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er bestemt noget, vi er bevidst om. Nu bliver jeg spurgt til sådan, okay, hvad var tankerne bag navnet generelt? Ja. Og en ting, det er selvfølgelig, at det skal være sigende for det, vi laver. Det er blandt andet derfor, vi jo hedder smertefri bevægelse, ikke smertefri massage.
Ja.
Så det giver nogle forventninger til det bevægelse, vi trods alt laver. Og sådan lidt i med sjov i stemmen, så smertefri bevægelse fungerer også bedre end smertebevægelse. Jeg tror, det giver nogle lidt andre forventninger. Ja. Jeg skal ind og lave smertefuld bevægelse. Ja. Det vil jeg nok blive lidt ked af. Men ja, det er jo... Jeg synes, det er meget godt eksemplificeret ved, at når vi har folk, der kommer ind, så som del af den her anamnese, så spørger vi til deres målsætninger. Det kan være noget det her med, at jamen, hvad begrænser smerterne fra i dag? Hvad kunne du godt tænke dig at komme mere tilbage til? Eller hvad er generelt bare din mål med det her forløb? Og rigtig mange, de siger, jeg vil bare gerne være smertefri. Og måske endda de peger på t-shirten, på vores t-shirt, der står smertefri bevægelse. Jeg vil have det der. Jeg vil have smertefri bevægelse. Og det leder tit ind i sådan en god, nuanceret snak, hvor at det vi er så interesseret i at komme omkring, jamen det er jo at forstå, hvad vil det betyde for dig at være smertefri? Altså, hvad vil det sige for dig at være smertefri? Også fordi det er ligesom vores opgave at sørge for at afstemme, og sådan ud fra klienters ønske at sørge for, hvad er egentlig realistisk for dem at opnå i forhold til deres forståelse af smertefrihed. Fordi, lad os være ærlige, vi kan jo ikke love smertefrihed, som det også bliver altid ved stillet det her spørgsmål. Eller i hvert fald, vi kan ikke love... hvis vi nu tager en NAS-skala fra 0 til 10, vi kan ikke love, at alle de kommer ned og mærker 0 smerter. Og det er måske heller ikke altid ønskværdigt, at vi altid mærker 0 smerter. Hvis man sådan sætter på en spids, så er der jo de her eksempler med genetisk sygdom, hvor at, der er mennesker, der slet ikke mærker smerter. De lever typisk ikke særlig længe, fordi de, når smerter er et godt beskyttelsessystem, så er det også med til at sørge for, at vi ikke laver ligesom dødelig skade på os selv.
Så det er
selv.
Et vilkår for, at vi også kan
Præcis, det er et livsvilkår. Men igen, udfordringen er, hvis smerter de bliver for overbeskyttende og passer for godt på os. Men ofte det, vi så kommer til at opleve og kommer til at snakke om, når vi dykker lidt ned i det her, det er, at for mange, der er det ikke nødvendigvis smertereduktion i sig selv. Men det er jo alle de her ting, som smerterne begrænser dem fra. Og altså det kan være for eksempel at løfte x antal kilo, eller løbe x antal kilometer, eller arbejde x antal timer. Og det bliver jo mere konkret for os nogle gange at arbejde med. Og der er heller ikke noget, der siger, at du skal være smertefri, før du starter på de her ting. Og måske det at komme i gang med nogle af de ting, også er vejen til smertefrihed. Så der kommer nogle nuancer på den vej igennem. Ham Greg Lehman, som jeg også nævnte, han plejer gerne at sige, at sometime the doing is the fixing. Altså, vi skal ikke fikse folk først. Vi skal nok generelt ikke rigtig fikse folk. Altså, vi tænker fikse mere fjerne skader, skævheder, hvad det nu ellers skulle være. Men det at komme ud og gøre flere af de ting, smerter har begrænset indfra igen. Og det er jo lettere sagt end gjort, fordi det er jo mange af de bekymringer og bevisninger, der har begrænset indfra at gøre det. Men det at komme ud og gøre de ting igen, kan også være vejen til smertefrihed. Så det kræver jo en god snak omkring det. Det, jeg bare synes er fedt, det er navnet. Det får os typisk gang i den snak der.
Ja.
Men det er også tænkt, jeg tror egentlig ikke, at den problemstilling er unik, bare fordi vi hedder det navn, vi gør. Jeg vil jo sige, på alle klinikker, når vi arbejder med folk med især de længerevarende smertetilstand, der bliver vi nødt til at blive lidt mere specifik med dem.
Ja.
Og hvad er det egentlig, at... Hvordan opstiller vi nogle realistiske mål?
Ja.
Fordi det er da helt sikkert, at det er ikke realistisk, at vi lover nogle gange, at alle sammen får nul smerter. Og også hvis man sådan lidt stiller det scenarie op, jamen hvad vil du egentlig helst? Vil du have, bare have de nul smerter? Eller vil du så have, altså bare hvis du har lidt færre smerter, men du kan alt det, du kunne før? Jamen så folk, de vil jo typisk prioritere, at jamen, det handler egentlig mere om det, som egentlig smerterne begrænser.
Ja, der er måske heller ikke så mange, der kommer ind og forventer nul smerter, men måske bare sådan mere almindelig form mængde smerter.
Ja, vi plejer jo at sige lidt, at netop den her smertefrihed, jamen det er jo netop, at smerterne ikke er...
Begrænsende.
Ja, og man kan forestille det som et eller andet fængsel, ikke? At det er sådan lidt smerterne, der bestemmer for dig, frem for at du selv tager valget. Og så er det jo normalt, at, altså det der med at få lidt mere kontrollen over smerterne igen, så de godt kan være til stede, men i stedet for, at for mange, hvis smerterne er lidt i fængsel, så føler man jo, at man har mistet kontrollen over det, så at få genvundet den.
Ja.
Få genvundet den.
Så det er sådan noget, man kan imødekomme, altså de her forventninger, hvis der er nogen, der kommer ind med den her forventning omkring, at jeg skal blive smertefri, jamen, så er det her med at lave en forventningsafstemning, høre, hvad deres forventninger er, tage en snak om, jamen, giver det overhovedet mening at blive smertefri? Kan vi overhovedet blive det? Og nej, det kan vi måske ikke helt, fordi det er jo lidt et vilkår, og det er også sundt for os, at vi oplever det. Men ja, ned på et niveau, hvor det ikke begrænser dig.
Præcis. Du nævner godt over forventningsafstemning. Mm. Det synes jeg, det er vigtigt, at vi har en god forventningsafstemning med alle. Og det er den måde, vi sikrer, at der ikke er nogen, der går skuffet derfra.
Ja. Det har jeg i hvert fald også selv oplevet nu. Det var bare i praktikker jo, men det her med, at der kommer nogen ind, og så spørger man, hvad er din forventning? Og det er jo så meget sjovt. Så har det jo tit været, jamen det har jeg fundet massage. Og så i og med, at de har sagt det, så er det jo kommet på tale, og så kan man jo som behandler sige, jamen det, så vil jeg gerne høre dig, hvorfor du tænker det, og så snakke om, jamen det kan vi godt, men du skal forstå, at der er de her virkninger med det, og jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at gøre det her, men ja, man kan bruge det på i mange sammenhænge.
100%.
Det ser ud til at gå ret godt hos jer i smertefri bevægelse. Hvad tror du, det skyldes?
Altså først og fremmest tak. Det er jeg glad for, at det ser ud til, at det gør det. Og hvis man må have lov, sådan, selvom man er jyde og skråt janteloven lidt for en stund, så synes jeg egentlig også selv, at det går relativt godt. Noget vi i hvert fald altid sætter os for, det er at holde os opdateret generelt. Man kan hurtigt blive i sådan en klinik hver dag, hurtigt blive fanget lidt i møllehjulet. Og det er også der, hvor man kan sige, det er der, man gør sin forskel. Ja. Det er der, når man er ude at hjælpe sine patienter, sine klienter. Men det er også et rivende fag i udvikling, fysioterapifaget. Især der er sket rigtig meget jo på det seneste, også med den nye opdaterede smerteforståelse, hvordan vi bliver bedre til at implementere det. Det er i hvert fald noget, vi har sat os for, at vi vil gerne holde os opdateret og holde os til evidensen. Så på den baggrund har vi hele tiden fokus på udvikling og bestræber os på at dygtiggøre os selv, som også bare er personligt spændende i sit arbejde, så kører man aldrig helt død i det. Så har vi også forsøgt i hvert fald i smerteforbindelse at skabe nogle rammer, hvor at vi har mulighed for at i måske i højere grad individualisere ligesom behandling til den enkelte.
Ja.
Det forstår jeg sagtens inden for sådan det etablerede sundhedsvæsen, hvordan man kan føle sig begrænset nogle gange af de muligheder, der er der, i forhold til, hvordan det er skruet sammen.
Tid, faciliteter.
Præcis, nemlig. Og så generelt sådan en god, sund skepsis. Også over for ens egne evner.
Ja.
Også fordi, det, nu bliver det nævnt, at det ser ud til, at det går rigtig godt. Jeg skal lige så sige, at vi har også forløb selvfølgelig, hvor det ikke går knap så godt. Så også refleksionen over, jamen, hvorfor var det, at altså, havde vi ikke fået lavet en god nok forventningsafstemning, hvor vi gået skævt af hinanden i forhold til ligesom hvad jeg havde forventninger til, hvad du skulle lave af træning, eller hvad det nu kunne ellers være, eller hvad du havde forventninger til, hvad det var, vi tilbød inden ved smertefri bevægelse. Og så både lære af det, men så også den her gode, sund skepsis til, når det også går godt, at vi kan nok heller ikke altid tildele det til os som behandlere. Der er mange kontekstuelle faktorer omkring det også, så synes vi, det er fedt, når det går godt. Ja. Det er også det, vi ønsker for rigtig mange. Men generelt en god, sund skepsis i det her fag, det tror jeg så er rigtig godt, godt at have med sig.
Så fordi I brænder for det, og fordi I fortsat holder jer opdateret, og fordi I er nysgerrige, og fordi I stadig har en sund skepsis over for det, I laver.
Ja.
Ja. Det tænker jeg var en god anledning til at slutte af for denne første del. I næste del tager vi fat på en snak om smerter og smertefri bevægelsestilgang til undersøgelse og behandling af kroniske smertepatienter, og desuden en snak om et smertevidenskabeligt take på manuel terapi og meget mere. Så husk at følge med i, hvornår næste afsnit udkommer. Det kan I blandt andet gøre på Instagram-kontoen Nysgerrig Fysioterapi. Indtil da må I have det rigtig godt. Vi ses!